havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 16-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Nepalda yo'qolgan o'zbek alpinistlarini qidirish ishlari to'xtatildi. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Qatarga qarshi o'ynaydi. Washington Eronga nisbatan joriy etilgan yangi sanksiyalarni olqishladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Nepal tog'larida yo'qolgan o'zbek alpinistlari Ilyos Tuxvatullin va Ivan Lavanov ni qidirish ishlari to'xtatildi. O'zbekiston alpinizm va qoyaga ko'tarilish sport federatsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, qidiruv ishlari yangi qor ko'chkilari xavfi mavjudligi tufayli qoldirilgan. Qidiruv ekspeditsiyasi bedarak ketgan o'zbekistonlik alpinistlarni halok bo'lganini taxmin qilmoqda. Eslatamiz, 24 yoshli Ilyos Tuxvatullin va 61 yoshli Ivan Lobanov 7-oktyabr kuni Nepaldagi Annapurna tog'iga ko'tarilayotgan paytda qor ko'chkisi ostida qolishgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Dohada 2014-yil jahon chempionati saralash 4-chi bosqich o'yinlari doirasida Qatar termasiga qarshi maydonga tushadi. Toshkent vaqti bilan soat 17:25 da boshlanadigan o'yinda Mirjalol Qosimov shogirdlari ko'k rangli libosda, ularning raqiblari esa oq rangli libosda to'p surishadi. Doha shahridagi Assad stadionida o'tadigan o'yinni O'zbekistonning sport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etish rejalashtirilgan. Eslatamiz, 2014-yil jahon chempionati saralash 4-chi bosqichi A guruhida bellashayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi 3 o'yinda 2 ochko to'plagan holda hozircha guruh 5taligining eng so'ngidan o'rin olgan. 3 o'yinda 7 ochko to'plagan Janubiy Koreya terma jamoasi guruhda peshqadamlik qilmoqda. Rasmiy Washington dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tarafidan Eronga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etilishini olqishladi. Oq uy matbuot kotibi Jay Carney jurnalistlar bilan uchrashuvda yadroviy dasturini to'xtatishdan bosh tortayotgan Eronni yakkalantirish Washingtonning asosiy maqsadlaridan biri ekanligini aytdi. Karniga ko'ra, Tehron ayni damda oldingiga qaraganda katta bosim ostidadir. Yevropa Ittifoqi tarafidan joriy etilgan yangi sanksiyalar Eron tabiiy gaz importini taqiqlash hamda Tehron bilan temir va alyuminiy savdosini to'xtatishga qaratilgan. G'arb davlatlari Eron tarafidan olib borilayotgan uranni boyitish ishlarini yadroviy bomba yaratishga qaratilganini iddao qilib keladi. Isroil parlamenti o'z-o'zini tarqatish qarorini chiqardi va 22 yanvarga muddatdan avvalgi parlament saylovlarini belgiladi. O'z-o'zini tarqatish qarorini Knesset deputatlarining 100% qo'llagani aytilmoqda. Isroilda parlament saylovlari 2013-yilning oktyabrida o'tishi kerak edi, biroq mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu yangi federal byudjet bo'yicha yagona qarorga kela olmagan parlamentni tarqashga chaqirdi. Ijtimoiy so'rovlar natijasiga ko'ra, muddatdan avvalgi saylovlarda Netanyahu rahbarlik qilgan Likud partiyasining qo'li baland keladi. Dushanba kuni qilgan chiqishda Netanyahu bosh vazirlikka qayta saylanish niyatida ekanini bildirdi. Bosniyalik serblarning sobiq harbiy yetakchisi Radovan Karadzic bugun Hagadagi BMT xalqaro tribunali oldida o'ziga qo'yilgan ayblovlarga nisbatan himoyasini boshlaydi. Genotsid va 1995-yilda Srebrenitsada 8000 musulmon erkak va bolalarni ommaviy qatl qilganlikda ayblanayotgan Karadzic o'zini begunohligini iddao qilib keladi. Sobiq harbiy qo'mondonga nisbatan mahkama 2009-yilda boshlangan edi. Radovan Karadzic 2008-yilda unga qo'yilgan ilk ayblovdan 13 yil o'tib hibsga olingan. Karadzic 1992-95 yillardagi Bosniya urushi davrida qilingan jinoyatlarda ayblanadi. O'tgan hafta Tolibon harakat a'zolari tarafdan otib ketilgan pokistonlik o'smir faol Malala Yusufzay davolanish va qaytalanish mumkin bo'lgan hujumlardan himoya qilinish uchun Britaniyaga olib kelindi. Boshdan og'ir jarohat olgani aytilgan 14 yoshli qiz Birlashgan Arab Amirliklari yordamida uyushtirilgan maxsus samolyotda dushanba kuni Buyuk Britaniyaga uchib kelgan. Britaniya hukumati Malalaning Birmingham kasalxonasida davolanishini ma'lum qildi. Malala Yusufzay qizlarning ta'lim olishlarini targ'ib qilib kelgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozod Ozodlik radiosi. Obidxon Qorin Nazarov ishi qayergacha boradi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari, sizningcha Obidxon Qor ehtimoliy qotilning ushlanishi kalavaning uchi topilganini anglatadimi? Keyingi qadamlar suiqasdning asl buyurtmachisini fosh qilish mumkinmi? Qotillikda gumonlangan shaxsning Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent-Moskva munosabatlari jiddiy sovuqlashgan oktyabr oyida ushlanishi tasodif deb o'ylaysizmi? Ehtimoliy qotilning fevral oyidan beri o'chirilgan telefonining O'zbek sudi MTS shikoyat arizasi yuzasidan hukm chiqarish kutilayotgan kunlarda Rossiyada ishlab qolganicha.
Siyosiy bu suiqasd ijrochisi ekanligida gumonlanayotgan shaxsning mobil telefon vositasida qo'lga olinishi MTS tomonidan Toshkentga berilgan ogohlantiruv ekan haqidagi taxminlarda qanchalar jon bor? Shvetsariya va Shvetsiyada borayotgan pul yuvish va korrupsiyaga oid o'zbeklar ishi bilan Obidxon Qorini otganlikda gumonlanayotgan shaxsning ushlanishiga bitta yaxlit jarayon deb qarash mumkinmi? Tergov davomida suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani isbotini topsa, bu O'zbekiston hukumati uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Rossiya maxfiy xizmatlari bu suiqasdga oid haqiqatni oxirigacha ochishda Shvetsiya bilan hamkorlik qilishiga ishonasizmi? Yoki bu hamkorlik Toshkentning Kremlga muayyan siyosiy yon berishlaridan so'ng to'xtab qoladimi?
Savollarimiz juda ham ko'p. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning o'g'illari Dovudxon Obidxon o'g'li, taniqli imomning maslakdoshlari Ahmadjon Mo'minov hamda Ahadjon, O'zbekiston xalq harakati vakili Muhammad Solih Obutov hamda Ozodlik onlayn mehmonlari safi umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bilag'onlar hisobiga to'lib boy boradi. Shu o'rinda bugungi suhbatimizda neyroxirurgiya bo'yicha ekspertlarga ehtiyojimiz borligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman va Alisher, suhbatimiz davomida neyroxirurglar ham Skype'ga biz bilan muloqotga qo'shilishiga umid qilib suhbatimizni boshlasak.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlaynga eltuvchi ham yo'l hamdir. Shuningdek, Ozodlik onlayn Skype manzili ham sizning bugungi muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz uchun berilgan imkon. Alisher, shu o'rinda endi suhbatimizning mehmonlarini, demak, qarshilasak. Assalomu alaykum, Dovudxon, Ahmadjon.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Vaalaykum assalom.
Kepsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, bizni mana shu Pragada o'tirgan jurnalistlar nazarida keyingi hafta Obidxon qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdni taftish qilish borasida bir jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqargandek ko'rinyapti. Avvalambor, sizlar ham mana shu bo'layotgan jarayonlarni shu tarzda ko'ryapsizlarmi? Umuman o'zi bugungi jarayondan boshlasak, avvalambor Obidxon qori Nazarovning salomatligi haqida juda ko'p savollar bo'lyapti. Suhbatimizning jiddiy savollar qismiga o'tishdan avval Davudxon, sizdan shu haqda ikki og'iz yangilik, bir yaxshi mujdalar eshitsak. Marhamat.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Eng avvalambor barcha musulmonlarga Alloh taolo o'zi Qur'onda o'rgatgan ularni boshlariga musibat yetgan paytda aytiladigan so'z bilan boshlashimiz kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bugungi kungi holatimiz barcha musulmonlarga hammamiz uchun og'ir og'ir musibatli payt. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytganlaridek qaddarallohu ma shaa fa'ala degan so'zni ham aytishimiz o'rinli, ya'ni Alloh taolo nimani iroda qilgan bo'lsa shu narsa amalga oshdi. Bu narsadan biz juda ham ko'p tashvishga tushmasligimizni ham muhimligini eslab o'tamiz. Albatta, buni ortida turgan zolim, qonxo'r, badbaxt, din dushmanlari, insoniyat dushmanlari bo'lgan o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizlik idoralari, ularga nisbatan bizni qarg'ishlarimiz, ularga nisbatan bizni duoibatlarimiz doimo har namozda, har kuni ularga Alloh o'zi bu dunyoyi oxiratda jazosini berishligini Allohga iltijo qilib kelyapmiz shu paytgacha.
Davudxon, sizni bu musibatlaringizga hamdardlar juda ko'p. Mana shu ozodlik xabarlaridan, unga kelayotgan sharhlardan o'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Duoiyligi jonlarini qilayotgan maslakdoshlari, musulmonlar, oddiy o'zbekistonliklar juda ko'p. Mana shularni qiziqtirayotgan savol, bugun Obidxon qori Nazarovning salomatligi qay ahvolda? Qachon yaqin orada ko'rishga muvaffaq bo'ldingizmi? Salomatliklari qanday? O'zgarish bormi? Mana o'tgan hafta komadan chiqdilar degan bir yaxshi xabarni siz og'zingizdan eshitdik. Shu haqida yana eshitish xohlayotganlar ko'p. Shu haqida bir tafsilotlarni bildirsangiz, agar mumkin bo'lsa, marhamat.
Bu haqda shu gapirishdan oldin aslida bo'lgan voqeani ham qisqacha gapirib o'tishlikni maqsad qilgandim. Shuning uchun hozirgi avvalgi so'zlarimiz boshlanish, kirish so'zlari sifatida qabul qilinishi mumkin. Keyingi qismi albatta barcha yurtdoshlarimiz, barcha do'stlarimiz uchun eng qiziqarli va eng muhim bo'lgan narsa albatta bu dadamlarni hozirgi sog'liqlari, holatlari. Bu haqda biz shu paytgacha bor haqiqatni aytib axborot berishlikka harakat qilib keldik. Ya'ni bor haqiqat, bor holat shuki, ularni ahvollari haligacha og'ir holda. Biz o'tgan hafta aytgan so'zlar, ya'ni ularni komadan chiqdilar degan so'zlarimiz ham asli ma'nosi ular komadan chiqqanlari bilan o'zlariga hushlariga kelib, oyoqqa turib, ko'zlarini ochib, so'zga tilga kirdilar degani emas aslo. Bu komadan chiqdi degan so'zni ham va bu holatni ham o'ziga yarasha talablari va kriteriyalari bo'ladi. Har kimni, har xil doktorlarni, shifokorlarni nazdida har xil tushunishlik ham mumkin. Biz bu so'zni aytishimizdan eng asosiy maqsad dadamlarni holatlari, ahvollari oldinga qaraganda juda ham yaxshi, katta o'zgarish tomonga burilganligini maqsad qilgan holda aytgandek va bu bor haqiqat. Oldin umid qilinmagan, oldin kutilmagan holatlar asta-sekinlik bilan yuzaga chiqyapti. Ya'ni oldin shifokorlar ham biz atrofdagi avvalan bir oila a'zolari juda ham xavotirda ularning hayotlari, kelajaklarini qay tomonga qarab yurishligini bilolmay turgan holatda edik. Ana shu holatlar hozir ortda qoldi, alhamdulillah.
Demak, vrachlar hozir umidlar kuchaygani va shunga asoslar tug'ilgani haqida gapirayotgan bo'lsa kerak, sizga va oilangizga mana shu vrachlar bir hisobot berib boryaptimi ahvollari haqida, kutilayotgan jihatlar haqida?
Ha, albatta, biz doimo dadamlarni oldilarida, yaqinlarida va shifokorlar bilan doimo muloqotdamiz.
Demak, tahdid, hayotlariga tahdid yo'q hisobi, shunday desak bo'ladi?
Ha, xuddi shunday, alhamdulillah.
Rahmat Dovudxon, mana shu savollarga javob berish orqali biz ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'sha o'zbekistonlik musulmonlarga qay ma'nodadir javob berishga harakat qildik. Endi bevosita mana shu suiqasd ishiga o'tsak, bu borada ham hali agar Obidxon Qori Nazarov komadan chiqishlari vrachlar tomonidan turlicha baholanayotgan bo'lsa, nazarimda agar so'z o'yini qilish mumkin bo'lsa, joiz bo'lsa, prokurorlar olib borayotgan tergov jarayoni ham komadan chiqqanga o'xshaydi. Mana shu Rossiyada Obidxon Qori Nazarovga o'sha sizni uyingizni yo'lagida o'q otganlikda gumonlangan shaxsning qo'lga olinishi va endilikda uning Shvetsiyaga olib kelinishi kutilayotgani mana shu jarayonda bir katta burilish qilishga asos berishi mumkin deb qaralyapti. Bu haqida ham jabrlanuvchi sifatida siz va oila a'zolaringiz o'sha prokuratura tomonidan, Shvetsiya adliya tizimlari tomonidan vaqtida xabardor qilinayotgan bo'lsangiz kerak. Bu jarayonga oid tafsilotlar haqida nima deya olasiz? Eng so'nggi tafsilotlar haqida.
Bu o'rinda birinchi aytadigan so'zim, biz hozir davom etayotgan, hali yakuniga yetmagan tergov tekshiruv holatidamiz. Bizni aytadigan so'zlarimiz hali noo'rin bo'lishligi mumkin yoki ba'zi bir fikrlarni, ba'zi bir xulosalarni erta berib qo'yishligi mumkin. Shu jihatdan tafsilotlarga kirishmasligimiz hammamiz uchun foydaliroq, ya'ni bu ishlarni natijasi yana ham samaraliroq bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu birinchi so'zim. Ikkinchi so'zim, bu oxirgi eshitilgan yangilik, ya'ni ehtimoliy qotilni Rossiyada qo'lga olinishligi bizga hali rasmiy idoralar tomonidan rasmiy tasdiqnomasini topmagan bo'lsa-da, bu albatta bu ishni jarayonni katta burilishi bo'lganligini bildiradi. Bunda bizda shubha yo'q, alhamdulillah. Buni ortidan hali yana biz bilmagan, eshitmagan va balki o'ylamagan yangi ma'lumotlar, yangi axborotlar kelib chiqishligi ham kutilyapti.
Rahmat Dovudxon, mana shu o'rinda bugungi dasturimizga, bugungi muloqotimizga hozirlanish jarayonida biz mana shu suiqasd ishini olib borayotgan shvetsiyalik prokuror Krister Peterson bilan bevosita suhbatlashdik va u kishidan qator savollarni so'rab, tafsilotlarni o'rganishga urindik. U kishi Rossiyada mana shu qotillikda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinganini tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi va u kishi o'sha so'zlar orasida bizga qandaydir bir mujdalar bergandek ko'rindi. Hozir u kishini o'sha suhbatda aytgan ayrim gaplariga quloq solsak.
We have a warrant out for his arrest and I hope that he will come to Sweden eventually, but I will not say whether I know if he's in court yet.
Shvetsiya prokuraturasi Yuriy Zhukovskiyni qamoqqa olish haqida order bergan va uning o'sha sekinlik bilan bo'ladimi, bosqichma-bosqich bir tarzda Shvetsiyaga olib kelinishiga umid qilayotirmiz. Hozircha uning Shvetsiya sudi oldiga olib kelingan, olib kelinmagani haqida hech narsa deya olmayman, dedi Krister Peterson. Biz bugungi, demak, o'rganish jarayonida shuni aniqlashga muvaffaq bo'ldikki, jinoiy ishga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxs ekstraditsiyasi bu mutlaq maxfiy jarayon va faqatgina ekstraditsiya jarayoni tugab bu shaxs masalan Shvetsiyaga olib kelingandan so'ng u albatta mahkama oldiga olib kelinadi va shu yerda Shvetsiya mahkamasi uning keyingi taqdiri haqida qaror beradi va mana shu jarayon tugamagunicha jamoatchilikka bu haqda ma'lumot berishga prokurorning haqqi yo'qligini o'rgandik, ammo eshitganingiz kabi Peterson bizga bu odam qo'lga olinmadi yoki bu odam ekstraditsiya qilinishi haqida hech qanaqa gap so'z yo'q yoki Shvetsiya sudiga tortilmaydi degan gaplarni gapirmadi, aksinchasini gapirdi. Mana shundan ko'ra o'sha Shvetsiyadagi yetakchi milliy gazeta Expressen tarqatgan xabar Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada Shvetsiya maxsus xizmatlari hamda Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari birgalikda o'tkazgan operatsiya davomida qo'lga olingani bilvosita tasdig'ini topdi. Ayni paytda mana shu voqeani o'z ishonchli manbalari orqali jamoatchilikka yoyinlagan Mike Olander bilan ham suhbatlashdik va u mana shu Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olinishiga oid ayrim tafsilotlarni bugun 15 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum qildi.
According to our information, this was done in cooperation with the Swedish Security Police and the FSB.
Bizning ishonchli ma'lumotlarimizga qaraganda Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinishi Shvetsiya maxsus politsiyasi va Rossiya FSB'si hamkorlikda amalga oshirgan operatsiya davomida bo'lgan. Buning, demak, Zhukovskiyning qo'lga olinishi uning Shvetsiyada qotillikni sodir etishdan avval qo'llanilgan mobil telefonining yana Rossiyada ishlatilishi ortidan sodir bo'lgan. Demak, mana shu Michael Olanderning ishonchli manbasi tayanib aytishicha ehtimoliy qotil o'sha O'zbekiston fuqarolari Nodir Aminov va Bahodir Ergashevmidi, adashmasam, o'shalar bilan suhbatlashganda foydalangan mobil telefoni yana Rossiyada ishlab qolgan va shuning ortidan, demak, FSB uni qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Bunga sim karta emas, o'sha mobil telefonning o'ziga xos o'sha ID raqami, demak, asosida qo'lga olingan va bu gaplardan Rossiyadagi telekommunikatsiya biznesining ham FSB bilan hamkorlik qilganini taxmin qilish mumkin. Mana endi suhbatimiz ishtirokchilari bilan, demak, muloqotga o'tsak, Ahmadjon, Ahadjon, Muhammad Solih Obutov, mana sizlar hammalaringizga bitta savol. Shu ehtimoliy qotil, O'zbekiston fuqarosi deb atalayotgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiyning Rossiya xavfsizlik xizmatlari tomonidan qo'lga olinishi sizlar uchun kutilgan hodisa bo'ldimi yoki kutilmaganmi? Har qalay, Rossiya bilan O'zbekiston bu borada ancha yaqin ittifoqchi sanalib kelgan mamlakatlar edi. Marhamat.
Xo'p, men gapirsam bo'ladimi?
Marhamat. Ahmadjon, marhamat.
Avvalambor bu bo'lib o'tgan voqealarni bu yerda hech qanaqa tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim men birinchi o'rinda. Sababi mana bunda bilsangiz, shu O'zbekiston bilan Rossiya aloqalari yomonlashayotgan paytda o'zim kuzatib bordim mana Rossiya ommaviy axborot vositalarini. O'zbekistonga qarshi yoki O'zbekistonni diskreditatsiya qiladigan biron bir ya'ni bir muhim bir ko'rsatuvlar tayinlanmadi. Ya'ni bundan men shuni tushundimki, demak, Putin yoki o'sha Rossiyani hozirgi hukumati bu musul chichqon o'yinini o'ynashni boshladi Karimov bilan deb tushundim. Sababi bularning qo'lida juda ham katta arxiv bor, kompromatlar deymizami, yoki O'zbekistonni jig'iga tegadigan yoki O'zbekistonni xalqaro joyda obro'sini to'kishga bir zumda qudrat yetadigan bir informatsiyalar bor Rossiya hukumatida. Mana eslasangiz, qancha killerlar dunyo bo'yicha eng ko'p killerlar mana Rossiyada deyishadi, mana misol jinoiy nimalarda. Ya'ni o'sha Fuat Rustamxo'jayev o'ldirilganda ham menimcha shu O'zbekistonni qo'li borligini Rossiya bilgan va uni o'ziga yarasha bir arxiv qilib saqlab qo'ygan deb bilaman. Ya'ni bu tasodif emas men uchun. Lekin Yuriy Zhukovskiyni bu qotillikka aloqasi bormi yo'qmi, bu tumanni, ya'ni bu menimcha uni aloqasi yo'q. Keyin yana ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, bu albatta biz uchun ham bir xursand bo'ladigan xabar bo'ldi. Mana ikkita yaxshi xabar bo'ldi mana juma kuni. Mash xabarlardan kelib chiqib, ya'ni buni yana bir tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim, ta'kidlab aytib qo'ymoqchiman. Ya'ni bu o'sha haligi kompromatlar o'yinini boshlanishligi, ya'ni deb bilaman.
Demak, kompromatlar o'yin davomida qaysidir ma'noda haqiqat yuzaga chiqishiga umid qilish mumkin. Muhammad Solih Abutov, siz uchun qanday bo'ldi? Siz har qalay mana shu Rossiya O'zbekistonning aynan teskari jabhadagi hamkorligini qurbonlaridan birisiz zotan. Mana shu ehtimoliy qotilning O'zbekiston manfaatlariga ertaga qaysidir ma'noda soya solish ehtimoli bor shaxsning ushlanishi va balki ertaga Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi siz uchun qanchalik kutilgan yoki kutilmagan hodisa bo'ldi?
Avvalo assalomu alaykum mana shu barcha ishtirokchilarga va radioni tinglovchilariga.
Va alaykum assalom.
Suhbat mavzui Obidxon Qoraka haqida bo'layotganligi uchun u kishiga Allohdan shifo so'rab, oila ahliga sabr toqat tilab, keyin savolingizga javob bersam, Yuri Zhukovskiy degan shaxsni mana hozir Ahmadjon ham aytayapti, bu ishga aloqasi yo'q deb, bilmadim nimaga asoslanyapti. Men bu sud jarayonida ishtirok etganman, mana shu Ostersundda aynan o'sha shaxsni 2 marta kelib ketgani Shvetsiyaga, ana u er xotin bilan birgalikda shu qorakani juda ko'p dalillar, isbotlar bor shu shaxsni mana shu jinoyatni amalga oshirganligiga va bu meni shaxsan shubham yo'q mana shu kimsani qotil ekaniga, agarchi buni hali sud isbot qilmasa ham. Bu meni fikrim mana shu shaxs to'g'risida.
Aybsizlik prezumpsiyasini esdan chiqarmagan holda, demak ehtimoliy qotil ekanligini juda ko'pchilik taxmin qilyapti endi.
Shuningdek, Rossiyaga kelsak, Rossiya hech qachon O'zbekiston muxolifatiga bo'lsin, O'zbekistondagi umuman faollarga, mana shu fuqaroviy faollarga, O'zbekiston fuqarolariga hech qachon bir do'stona munosabatda bo'lgan emas. Mana shu oxirgi 20 yilni mustaqillik davrlarida u doim rejim bilan, Karimov bilan aloqada bo'lib kelgan. Buni tarixdan ko'p misollarimiz bor. Shaxsan o'zim va yana boshqa o'nlab mana shu diniy sabablar bilan Rossiya turmalarida o'tirgan, O'zbekistonga berib yuborilgan odamlar bor va hali bugungacha mana shu turmada o'tirganlar bor. Lekin ayni kunda mana yaqindan beri mana shu Karimovni AQSh bilan aloqasi yaxshi bo'lib boshlaganligi va buni o'z navbatida Kremlni unga nisbatan bosim o'tkazish siyosatini tutganligi, buni ko'ryapmiz. Mana bu Rog'un GESini qurilishi masalasi bo'lsin, Kambarata GESini Qirg'iziston va Tojikistonga Putinni borishi va men shunday tushunyapmanki, demak Rossiya tarafidan O'zbekistonga mana shunday, ya'ni bosim o'tkazish boshlandi va buni hamma sohada, hamma jabhada kuzatish mumkin va mana shularning natijasi bo'lsa ajab emas, mana bu qotil mana qo'lga olindi va biz umid qilamiz Fuat Rustam Xo'jayevni otgan qotil ham inshaalloh ushlanadi va bularni hammasi ushlanishi, balki jazolanishi ham mumkin. Lekin bilmadim, agar Karimov yana yon bossa, ehtimol ular yana Shvetsiyaga masalan deport qilinmasdan qolishi ham mumkin.
Muhammad Solih aka, bu endi hali suhbatimizni davomida muhokama qiladiganimiz mavzu, mana shu qayergacha borishi mumkin, Rossiya qayergacha, nimani kutish mumkin degan savol. Shu o'rinda
mani hozirgi tinglovchilardan eshitgan gapim asosan bu siyosiy, ya'ni tus olyapti buni. Bugun shu ehtimoliy qotilning hibsga olinishi ko'pchilik fikricha bu siyosiy bir jarayon.
Rossiya O'zbekiston siyosiy munosabatlariga
bog'liq. Lekin ham bor. Ya'ni lekin haqida ko'pchilik gapirmadi. Shved maxfiy xizmatlari ishlayapti bu yerda. SAPO. SAPO bu G'arbiy Yevropada eng baquvvat, qudratli xavfsizlik xizmatlaridan biri hisoblanadi. Va o'sha Obidqori Nazarov ke suiqasd uyushtirilgandan so'ng bu ishga SEPO aralashgani ham tasodif emas. Obidqori Nazarovning SEPO nigohida, SEPO diqqat markazida bo'lganligini bilamiz shaxsan. Ya'ni keyin boshqa bir masala, nima uchun bu shved maxfiy xizmatlari uchun prinsipial masala edi? Ya'ni qotilni topish. Tasavvur qiling, Shvetsiya o'zini hududida shuncha siyosiy qochqinlarga boshpana beryapti. Ayni paytda Shvetsiya eng demokratik davlat bo'lgan Shvetsiyada shunaqa vahshiy qotillik sodir bo'lyapti
va siyosiy dissident o'tib ketyapti.
Shved maxfiy xizmatlari uchun bu Juda katta minus. Bu minus bu tarsaki va menimcha shu tarsakiga javob sifatida ham bu shved maxfiy xizmatlarini bu ishga jiddiy aralashganini inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni faqat siyosiy
lekin ayni paytda bu yerda Rossiyaning roli haqida gap ketyapti. Rossiyaning aralashuvining ortida siyosiy motivlar bor deyilayotgan fikrlar ko'pchilikni tashkil qilyapti. Alisher shu yerda qisqa bir tanaffus e'lon qilib, so'ngra suhbatimizni Obidxon qori Nazarovning o'sha faoliyatiga bursak.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Zamira opa, bu juma kuni bo'ldi. Bu xabar keldi, ya'ni Obid Nazarovning ehtimoliy qotili hibsga olinganligi haqida xabar va birdan qo'limda mana hammasini, demak, bosma printerdan chiqardim. Ancha-muncha sharhlarimiz bor, shulardan bittasini o'qimoqchiman. Karimov hanuz burchakda. Bu siyosiy ish, shuning uchun endi Rossiya va Yevropaning O'zbekistonga nisbatan undiriladigan manfaatlar o'yiniga bog'liq degan sharhlar kelyapti. Shunga o'xshagan sharhlar ko'p va ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Ozodlik onlaynning muxlislari Akrom aka. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Akrom aka. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Shvetsiyadan.
Qiziq. Shvetsiya O'zbekiston juda yaqin, menimcha Shvetsiya O'zbekiston bir viloyatiga aylanib qolganiga o'xshayapti bu anaqada. Juda ham yaqinlashtirdi.
Keyingi paytlarda o'z O'zbekiston Shvetsiyani bog'laydigan voqealar ko'payib boryapti.
Afsuski, faqat ofatlar yaqinlashtiryapti, ya'ni yomon voqealar. Britaniya saniyasi bilan bog'liq ish bo'lsa, korrupsiya, pul yuvish va mana qotillik urinishi va hokazo. Akromjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ish, savol qo'yyapmiz, qayergacha boradi? Sizning nuqtai nazaringizda qanday? Ya'ni qayergacha borishi mumkin bu ish?
Siz o'sha hozir kelgan xabarlarni tasdiqlanishi, menimcha bu birinchi nuqta. Agar u tasdiqlanadigan bo'lsa, keyin o'sha Rossiya bilan O'zbekiston va Shvetsiya o'rtasidagi mana shu qaysidir ma'nodagi kurashda kim yutib chiqishi, shved tomonlari yoki O'zbekiston yutib chiqishidan, ya'ni Rossiyadan hamkorlikni kim ortiqroq to'lovga sotib olishiga qarab menimcha ish rivojlanadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shvetsiyaning qo'lida kartalari kuchliroqmi yoki O'zbekistonnimi? Hali Rossiya bilan gaplashar ekan.
O'zbekistonda kartalar boy berish nuqtai nazaridan ko'p albatta. Ammo Shvetsiya hozir naqd to'lash ma'nosida Shvetsiyaning imkoniyati kengroq.
Naqd to'lash deganingiz bu nimasi bu? Rossiyaning nima bu?
Shvetsiyada Rossiyani ga bog'liq ba'zi ishlar ham bo'lganda bundan oldin, hozir men aniq ma'lumotini keltira olmayman, lekin bu yerda ham Rossiya bilan Shvetsiyaning o'rtasida qaysidir ma'noda oldi berdiga aylangan ishlar to'g'risida gap bo'lgandi. Balki sizlar xotirlar yodga solarsizlar. Bu bir jihati. Ikkinchi, balki o'sha Rossiyaning o'zini bu o'sha bu xalqaro Interpol bilan muomalasidagi manfaatlari, kelajak munosabatlari nuqtai nazaridan ijobiy javob berishi mumkindir.
Rahmat sizga. Interpolni tilga oldingiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchi edim, 2010-yilda Obidxon qori Nazarov markaziy figurasi bo'lgan o'sha O'zbekiston milliy televideniyasi namoyish qilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmda, bu filmga hali qaytamiz batafsil, Obidxon qori Nazarovning O'zbekiston hukumat tomonidan Interpol qidiruviga berilgani aytiladi takror va takror. Bugun men o'zim shaxsan Interpol saytiga kirib, Obidxon qori Nazarovning qidiruvda ekanligini topmoqchi bo'ldim, ammo qidiruvdan olib tashlangan. Bu ham bir g'alati tuyuldi menga. Endi Alisher
qo'yganlar albatta u
olib tashlangan.
O'zi aslida qayerdan qo'yiladi degan savol tug'ilishi mumkin.
O'zbekiston Interpol qo'yadi. O'zbekiston Interpol qo'ygan, lekin hozir o'sha xalqaro qidiruvda chiqmayapti. Toshkentdan olib tashlangan bo'lishi kerak u yana. Balki mana shu suiqasdan keyin olib tashlashgan.
Keling birdaniga Obidqori Nazarovni o'zi haqida, ya'ni bu
shaxsiyati va faoliyati haqida,
mana bu haqda aytilayotgan fikrlarga o'tsak.
Ahadjon aka, adashmasam siz Obidxon Qori Nazarovni 90-chi yillardan beri bilasiz va mana shu savolga eng to'g'ri javob beradiganlardan biri balki siz bo'larsiz. Obidxon Qori Nazarovning umuman O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni o'sha milliy va diniy hayotidagi roli, O'zbekiston musulmonlari hayotidagi roli va faoliyati haqida ikki og'iz bir o'sha muhim jihatlarini tilga olib o'tsangiz. Obidxon Qori Nazarov nimasi bilan bunchalik xalq og'ziga tushdi, hukumat nazariga tushdi? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga ma'lum, inson xalq orasida, odamlar orasida mashhur bo'lishligi uchun yo u o'zini yaxshi amallari, yaxshi sifatlari bilan mashhur bo'ladi, yoki bo'lmasam o'ta bir, Alloh asrasin, razil insonlar uchun juda ham zulm qilishligi, yoki bo'lmasam juda ham shu yomon sifatlari bilan inson butun dunyoga mashhur ham bo'lishligi mumkin. Gap bu yerda mashhurlikda tilgan bo'lsa, hurmat, ehtirom bilan mashhur bo'layotganligini bir insonni ko'ryapmiz, mana Obidxon Qori aka shaxslarida. Bu kishini xalq orasida sevimli bir insonga aylanishliklariga sabab o'zlarini dinlarida, islomda, haq yo'lda mustahkam turishlari va o'zlari gapirayotgan gaplariga o'zlari hayotlarida amal qilayotganliklari sabab bo'ldi. Va ayni paytda shu O'zbekiston hukumatiga ham yoqmagan jihatlari aynan shu narsa bo'ldi. U kishi islom diniga amal qilganlari va odamlarni shu yo'lga chaqirganlari va hayotda bo'layotgan yer yuzidagi nohaq ishlarga to'g'ri qilmay, u haqida odamlarga xabar berayotganliklari va to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganliklari shu hukumatga albatta bu yoqmadi. Shu yerda qisqa o'rinda bir solishtirib ketadigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda masjidlar ko'p, imomlar ko'p. U imomlarni xalq orasidagi obro' e'tibori va O'zbekiston hukumati tomonidan ularga nisbatan qarashlar o'zgacha. Ya'ni demoqchimanki, mana shu imomlarni ham xalqga, ham hukumatga, xalqga nisbatan, xalqni u kishilar, u imomlarga nisbatan hurmatlarini past darajada ekanligi va O'zbekiston hukumati ularga nisbatan e'tiborsizligi yoki bo'lmasam juda ham yaxshi e'tibordayu, o'sha e'tiboridan tashqariga chiqmayotganligi sabab ular o'sha vazifalarini davom ettiradi.
Ahadjon,
demoqchimanki,
Ahadjon, bizga bir narsani tushuntirib beringda. Misol, Obidqori Nazarovdan O'zbekiston rejimi qo'rqdi desa, menimcha g'alati bo'ladi. Hadiksirab turardi. Ya'ni nima uchun deb o'ylaysiz? Ya'ni nima, qanday sabablar bor bunda? Tarafdorlari, ya'ni Obidqori Nazarovni muridlari, shogirdlari qancha deb o'ylaysiz? Qancha baholagan bo'lasiz ularning sonini?
Men shu savolingizga men sizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bitta so'zlarini aytaman, o'zi juda ham juda chiroyli sharh bo'ladi, so'zingizga javob bo'ladi. Lekin kim agar Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo o'sha bandadan odamlarni, ya'ni Allohni dushmanlarini qo'rqadigan qilib qo'yadi. Agar kim Allohdan qo'rqmasa, ana shu Allohdan qo'rqmagan odamni odamlardan qo'rqadigan qilib qo'yadi deb aytganlar. Ya'ni bu yerda shu O'zbekiston hukumati hadiksiraydi deymizmi, qo'rqadi deymizmi, xavotirga tushadi deymizmi? Buni asli sababi shu Obidxon aka, shu Alloh taolodan qo'rqib amal qilganlari va shu tufayli odamlar u kishiga muntazam ergashib va ko'pchilik ergashib ketayotganliklari sabab bo'lgan.
Rahmat Ahadjon aka, men bugungi mana shu suhbatga hozirlik jarayonida Obidxon aka Nazarov bilan o'tkazgan suhbatlarimiz, o'sha arxivimizdagi suhbatlarga quloq solib chiqdim va u kishi O'zbekiston hukumati bilan jiddiy muammolar 1995-yilda Abduvali Qori Mirzayev yo'qolib qolganidan so'ng boshlanganini aytib berdilar o'sha bir suhbatlarimizdan birida. Bir hafta o'tib juma namozida men o'sha pogonlilar o'zlari so'zlariga quloq solmagan, xalqni haqqa boshlaydigan, haq so'zni aytadigan odamlarni o'g'irlaydi, o'ldiradi o'sha pagonini saqlab qolish uchun deb o'sha juma namozida gapirganlaridan keyin muammolar boshlandi dedilar va adashmasam 1997-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. 2006-yilda Shvetsiyada siyosiy boshpana topdilar va 2010-yilga kelib O'zbekiston hukumati Obidxon Qori Nazarov faoliyatiga bag'ishlangan o'sha kattadan katta hujjatli film Kalavaning uchi deb nomlangan filmni namoyish qildi davlat televideniyasida eng o'sha prime time deydigan vaqtda va unda juda jiddiy ayblarni o'rtaga qo'ydi. Hozir mana shu bugungi suhbatimizda O'zbekiston hukumati manfaatlarini himoya qilayotgan hech kim bo'lmagani uchun mana shu hujjatli filmdan keltiriladigan ba'zi bir ayblovlarga quloq solamiz.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mahmudovning ilgari kimlar bilan yaqin aloqada bo'lgani surishtirildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan Ruhiddin Faxriddinov Shavkat Mahmudovning rahbari bo'lgani, shuningdek Shavkat chetdan turib O'zbekistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan Obid Nazarov bilan aloqada bo'lgani aniqlandi. Obid Nazarovni esa O'zbekistonda osoyishtalikka rahna solish maqsadida uning xorijdagi valiy ne'matlari moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi.
Demak, bu 2010-yilning 27-may kuni O'zbekiston Milliy televideniyasi orqali ko'rsatilgan va so'ngra yana takror va takror berilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmdan parcha edi. Bu yerda mana shu film mualliflari O'zbekiston prokuraturasi qo'ygan ayblovlar 2009-yilning 29-30 avgust kunlari otib o'ldirilgan o'sha Shavkat Mahmudov degan shaxsning bevosita Obidxon Qori Nazarov fatvosi bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni, o'sha Toshkent imom xatibi Ahmad Anvar Qori Tursunovga qarshi suiqasni amalga oshirganlikda ayblaydi. Sizlarga savolim, nima uchun oradan shuncha yil o'tib, mana Obidxon aka men bilan suhbatda o'zlari aytganida muammo 1995-yildan boshlangan jiddiy muammo dedilar. 2010-yilga kelib Obidxon Qori Nazarov O'zbekiston hukumatini o'sha nishonidagi asosiy jiddiy bir diniy muxolifga aylandi. Buni qanday izohlaysizlar? Marhamat, Davudxon, balki siz agar bu jarayonlardan xabaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha Obidxon akani boshqa maslakdoshlari Ahmadjon, Ahadjon aka, Davudxon, marhamat, sizda biron bir fikr bormi? Nima uchun uzoq yillar davomida mana shu O'zbekiston hukumati Milliy xavfsizlik xizmati uchun istalmagan shaxs bo'lib kelgan Obidxon Qori Nazarov 2010-yilga kelib milliy darajada xalq dushmani, davlat dushmani deb e'lon qilindi?
Bunga qisqacha javob berish ilon hadisi yo'q, buni juda ham uzun sharhlash mumkin. Bu dadamlarga nisbatan tazyiqlar ayni shu 2010-yilga kelib avjiga oldi deb aytish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ularga bo'lgan tazyiqlar men o'zimni esimda bori juda ham uzoq yillar davomida doimiy ravishda bo'lib kelgan. Biz o'zimiz kichkinaligimizda ham dadamlar uydan ketgan paytlarida doimiy tarzda uyga kelib, hatto maskalarda bostirib kelishlar odatiy holat bo'lardi. Nima sababdan degani tushunmasdik, ular shu dadamlar uyga keldilar deb gumon qilib o'ylab ular bostirib kelaverardi, avtomatlar ko'tarib qurollar bilan, soldatlar bilan. Bu holatlar doimiy ravishda takrorlanardi va bu 2010-yildagi ularga qarshi televideniyada ko'rsatilgan ko'rsatuvlar birinchi marotaba emas edi. Birinchisi, men esimda bori, shu 99-yil portlashlarda ham dadamlarni shu portlashlarni eng asosiy shaxslari sifatida televideniyada ularga qarshi ko'rsatuvlar e'lon qilingan. Bu narsa aynan shu 2010-yilga kelib rivojlandi deyishlik balki juda ham to'g'ri bo'lmasa kerak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Biz bilan suhbatda hozir Amerikadan yana bir siyosiy dissident Toshpo'lat Yo'ldoshev ham qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, so'ramoqchi bo'lganim, siz Obidxon Nazarovni ancha yildan beri kuzatib kelasiz, to'g'rimi?
Ha, ha.
Va misol Obidxon Qori Nazarov qanaqadir O'zbekiston uchun fenomen deb ayta olasizmi? Ya'ni bu va bu fenomenni sabablari, ya'ni nima uchun Obidxon Qori Nazarov nihoyatda mashhur bo'lib ketdi va nihoyatda O'zbekiston hukumati hadiksiraydigan bir odamga aylandi sizningcha?
Siz bergan sifatlarga men qo'shilaman. Haqiqatda bu O'zbekiston uchun ma'lum darajada Obidxon Qori fenomen sababi. U kishi mana shu avvalambor o'zlarini ma'ruzalarida, saytlardagi chiqishlarida, og'zaki chiqishlarida, boshqalarida endi siyosatga yagona aralashmagan odam aslida o'zi. Lekin mana shu vaziyatda, ichki vaziyatda, bu ijtimoiy vaziyat bo'ladimi yoki iqtisodiy vaziyat bo'ladimi, shu ikkita so'z bilan o'zlarini eshituvchilarini yoki bo'lmasam o'zlariga ergashuvchi muridlarni ikkita so'z bilan haligi qoniqtiradigan, o'zini orqasidan jalb qila oladigan odam. Aslida albatta bu kishi o'sha salafiy mazhabiga mansub domla, bilimlari nihoyatda chuqur. Mana shu bilimlari nihoyatda chuqur bo'lganligi sababli u kishi shu o'zlarini bilim doirasidan yoki o'zlari shu ahamiyat bergan masalalardan tashqariga chiqmaganlar. O'zbekistonga, ya'ni hozirgi iqtidordagi hukumatga endi yoqmagan tomoni bu kishini shu aqllarini zukkoligi, aqllarini o'tkirligi, bilimlari chuqurligi va odamlarni o'zlariga
muxolifatchi deb ayta olasizmi? Ya'ni Obid Nazarovni muxolifatchi, ya'ni deb ayta olasizmi?
Diniy muxolifat yetakchisi deyish mumkinmi?
Yo'q. Men muxolifatchi demayman. Bu kishi faqatgina mana oddiy bir haligi inson sifatida, bir odil, halol, pokiza odam sifatida o'zlarini xolis fikrlarini aytayotgan odam. Bu kishi men aytdim, siyosatga umuman aralashmaganlar. Lekin shu ma'ruzalarini, gaplarini, mazmuni hukumatga haligi so'kkanlardan, tanqid qilganlardan ham botib tushadi. Sababi aynan o'zagiga borib uradigan odam. Shunchalik haligi mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy ahvolda illatlarni shunchalik chuqur biladilarki, shu ikkita og'iz so'z bilan yoki bo'lmasam bir jumla bilan o'shani xuddi o'ziga borib yetkazadigan
odamlar. Toshpo'lat aka, mana shu odatda O'zbekiston hukumati bilan muammoga kirishgan o'sha siyosiy yoki diniy yetakchilar, faollar xorijga chiqib ketgandan keyin qaysidir ma'noda ta'siri, O'zbekiston ichkarisidagi ta'siri susayadi va shu bilan O'zbekiston hukumati ancha-muncha tinchib qoladi. Lekin Obidxon Qori Nazarov taqdirida buni aksi bo'ldi shekilli. Shvetsiyaga chiqib ketsa, oldin Qozog'istonda bo'lsa ham, Obidxon Qori Nazarov o'sha muridlari soni u kishiga nima deydi? Hurmat ko'rsatadigan musulmonlar soni kamaymadi shekilli. Ko'payishda davom etgan bo'lsa kerak. 2010-yilga kelib, hozir mana Davudxon mana to'g'riladilar. O'sha hujumlari yangi bir bosqichi boshlandi. Nima deb o'ylaysiz?
Ya'ni sizningcha Obidxon Qori Nazarovni ya'ni shon-shuhrati ko'tarilayotgani
Shvetsiyadan yana oshib borayotgani
vaziyat bilan bog'liqmi? Ya'ni O'zbekistonda yomonlashgan sayin Obidxon Qori Nazarovga o'xshagan odamlarni nima deydi, bozori chaqqon bo'lib
e'tibori xalq orasidagi.
Yo'q, bir tomondan haqiqatda bu hukumat qanchalik haligi kimnidir tanqid qilayotgan bo'lsa yoki o'shanga hujum uyushtirayotgan bo'lsa, albatta nima deydi, bir neytral holatda bo'lgan yoki shunga ahamiyat bergan odamlar ham, bermagan odamlar ham bu qani bir ko'raylik, qani domla nima deganlar, kassetalarda nima yozilgan, boshqa deb albatta unga qaraladi. Mana Zamiraxon, siz to'g'ri aytdingiz, mana boshqalardan chiqib ketgan-ku. Ular ham haligi shu diniy sohadan chiqqan, boshqasi bo'lgan yoki mana diniy sohada bo'lmasa ham haligi dinni aralashtirib siyosat, haligi nimani, islomni siyosatlashtirishyapti, siyosiy din to'g'risida gap ketyapti. Endi ular haligi boshqalar, Zamiraxon, siz aytganlar, hamma narsa bilan shug'ullanadi. Bunu bilenem, bunu bilenem, hepsi bilen. Şimdi eğer Obidxon Qoriga kelganimizda, o kişi bitti özlerini bilgen sohalar boyunca tuppa doğru ketgan adam. Şu sohanı biledi, lekin uddasidan çıkkan. Hatta ki, endi maniyam qoniqtirgan joylar bor. Albatta, men o kişi bilen juda kelishmagan joyim bor. Lekin o'qitirish qobiliyati. Mana şu haligi kimgadir o'zlarini fikrlarini yetkazish qobiliyati
qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz? Toshpulat aka, qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz Qorakani?
Qorakani asosan bilimlarining chuqurligi shu sohani o'ta ketgan malakalik odami bo'lganligi sabab u nimaga hukumatga to'g'ri kelmadi. O'ta ketgan malakalik odam bo'lganligi sababi.
Toshpulat aka, rahmat. Masalan, eshitishimga qaraganda O'zbekiston hukumati uchun 100 odamni bitta joyga yig'ib, o'ziga quloq soldirish salohiyatiga ega odam tahdid manbai sifatida ko'riladi. Hozir Alisher Obidxon akani qancha muridlari bor degan savolni o'rtaga tashladi. Buni balki aniq bir raqam bilan aytish juda qiyindir. Nazaringizda mana shu raqam ko'payib borayotganmidi yo mana shu raqammi o'sayotgani balki shu jarayonlar ortidagi asosiy sabablardan biridir.
Yo'q, haqiqatda men endi u kishini yozgan haligi kassetalarga yozilgan narsalarni ancha-muncha tomonlarini men o'zim qarab chiqqanman. U kishini isbotlash, ya'ni shu auditoriyaga ta'sir qilish qobiliyati o'zlarida kuchli. Bu
buni o'zi O'zbekiston hukumatining ko'zida jinoyat bo'lishi mumkin.
Endi shu haligi o'zi O'zbekistonda malakali kadrlarni o'zi qolgani yo'q. Endi dindorlarning ichidan shu malakalar eng kalgaman siyosatga aralashmagan odam hech qayerda siyosatga aralashgan joyni topolmaysiz.
Lekin kishi man esimda bor Obidxon aka din bilan siyosatni bir-biridan ajroq qo'yishi o'zi g'alati degan gaplarni gapirgan edi. Chunki ochiqchasiga siyosatga qo'shilish balki lozim emasdir. Gapiriladigan har bitta gapingiz vaziyat haqida siyosiylashaveradi.
Ha, siz bergan sifatni endi albatta aytish ham mumkin, lekin uddasidan chiqmasligi mumkin. Shunda Obidxon Qori xuddi shu narsani ustidan uddasidan chiqqan odam. Ya'ni siyosat bilan dinni aralashtirgan joyi yo'q. Bu jihatdan Obidxon Qorini muxolifat deb bo'lmaydi. Bu kishi oddiygina bir o'zbek fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi, dindor albatta. O'zining dunyo qarashi bor, o'sha dunyo qarashlarini isor qilib ketyapti.
Rahmat
Toshpulat aka. Ko'pchilik dindorlarga ma'qul kelyapti.
Rahmat Toshpulat aka, biz mana shu savol bilan Obidxon Qori Nazarovning o'zlariga mana shu Kalavaning uchi deb nomlangan film namoyishidan so'ng murojaat qilgan edik va nima uchun O'zbekiston hukumatı sizni bunchalik yomon ko'radi degan savolni bergan edik.
Hamma muammo mana shu Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar. Ular bizni o'zlarining yo'llariga sola olmaganlari uchun olayotgan bu qasoslari o'zlari bo'lib dadillik bilan haq so'z bilan muloqotga kirishilsa xalq bilan yoki shu odamlar bilan shaxslar bilan muloqotga kirib yaxshilik yo'lida fikr almashish bu to'g'riroq bo'ladi. Haq so'zni kimdir gapirishi kerak edi. Haq so'zni gapirgan bilan davlat ag'anab tushmaydi. Mana ko'ryapmiz, ular ham ko'rishyapti. G'arbda, Yevropada odamlar bemalol gapiradi. Davlat boshlig'ini bemalol tanqid qiladi, hatto haqorat ham qilib yuboradi. Lekin ular kulimsira tabassum bilan turaveradi. Turkiyada ham xuddi shunday holatlar kuzatiladi. U bilan davlatga hech qanday zarar yetmaydi. Ana shunday mavqifda men ham o'sha xavfsizlik xizmati xodimlarini, prezident apparati xodimlarini masjiddan turib tanqid qilganman. Bu narsa ular uchun juda ham og'ir botgan, juda ham qattiq tekkan. Ularni odam o'ldirish amaliyotlarini gapirganman ochiq. Ana shu yerni to'g'riligini mana hozir oradan bir necha yil o'tib aniq ko'rinyapti. Ular qancha odamni o'ldirishdi, qanchasini o'g'irlashdi.
Afsuski mana shu o'ldirishga urinilganlar orasida bugun Obidxon Qori Nazarovning o'zi ham bor. Bu suhbatimiz 2010-yil bahorida yozib olingan edi. Hozir bilishimcha biz bilan suhbatda Shvetsiyadan
Safarbekjon
yozuvchi va muxolifat faoli. Assalomu alaykum Safar aka.
Assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum deyman.
Yaxshimisiz? Siz nima deysiz?
Safar aka, bir murakkab savol bor bu yerda va buni albatta savol o'laroq qo'yish ham juda ham mushkul. Ya'ni O'zbekiston hukumatı buyurtmachi kim degan savol turibdi. Va eng ko'p tarqaladigan iddao, hattoki Obidxon Qori Nazarovni o'zlari ham ya'ni
bu voqeadan
oldin faqatgina MXXga ishora qilganlar. juda murakkab jumboqlik masala. Siz o'zingiz uchun qanday hal qildingiz? Ya'ni buyurtmachi kim bo'lishi mumkin? Misol bu ishdan ko'rilgan naf yaxshiroqmi hukumat uchun yoki bu ishdan keyin bo'lgan oqibatlar yomonroq bo'ldimi?
Endi boyagi bütün qatnashuvchilarni fikrlarini eshitdim. Hammasi yaxshi gapirishdi, ama bular hammasi siyosiy gaplar. Men siyosatchi sifatida bugun siyosiy bo'lmagan gapni gapiraman. Chunki siyosiy gaplar deyarli tikilmaydi. Biz uchun hozir bitta jinoyat ishi bor. Proyekt suiqasd qilindi. Prokuror bor, tergovchisi bor, hammasi bor. Ulkka tikiladigan biz bitta fikr aytishimiz kerak, isbotli, dalilli narsa. Men 2011 yilda fevral oyidan boshlab 4 ta odamni zakaz qilingan, ya'ni qo'pol aytilganda ma'lumotini oldim. Har doim gide bu quloqni to'ldirishyapti, lamon cho'zyapti bular deb vaqt o'tkazdim. Mayga kelgan paytimda o'sha hozir chet elda yashayotgan o'sha eski sobiq xodimlarim tez qo'limga pasport kopiyalari, ehtimoliy qotil yordam qilishi mumkin bo'lgan bitta ayol, bitta erkak edi, pasport kopiyalarini jo'natdi. Men keyin jiddiylashdim ishga. Bittim 4 ta odam ro'yxatini ham qaytadan oldim. O'zim yashayotgan Shvetsiya davlatining maxsus xizmatlariga bordim. Mana shu odamlar, mana shu pasportda, mana shu Jenevada bittasi edi ularni. O'sha paytda keyinchalik ko'chib ketdi Shvetsiyaga. Jenevada bitta qiz dedim. Ma bilan, bular menga aniqlab bering. Qasr qilinadiganlar ichisida men ham bor edim dedim.
Safar aka, mana shu 4 ta odamni kimligini ayta olasizmi?
Masalan, Obidxon qori boshida edi. O'sha Muhammad Solih, men va yana bitta o'zlariga taalluqli bo'lgan odam. Uni bilmayman. U umuman davlat odami. Uni aytmayman ismini ham. O'sha bu ma'lumotni bordim, maxsus xizmatga bordim bu yerda. Suhbatlashdim. 4-5 marta chaqirishdi, o'rganishdi. Bu 2 oy bu tekshiruv boshlandi. Shvetsiya bilan ham aloqa qilindi.
Suiqasd 2011 yil bahori mayida dedingizmi?
Mayida. Bu yozga kelgan paytda, o'sha avgustga kelgan paytda Shvetsiya maxsus xizmatlar menga aytdiki, suiqasd qilinishi mumkin bo'lgan odamlarga deb aytdingizmi dedi. Men aytdim, aytishim uchun dedim, bir isbot bo'lishi kerak dedim. Balki meni o'yinga keltirayotgan bo'lishlari mumkin dedim. O'sha paytda aytishki, bitta jiddiyroq narsa bor shekilli, siz dedi, tanishlaringiz siz ham ayting dedi, biz ham o'sha joylarga aytamiz dedi. Men Do'stnazar Xudoynazarovga telefon qildim. Unga aytdim, siz dedi, borib kelib turasiz u odamni oldiga dedim. Siz ayting, men aytsam qanaqa noqulay bo'ladi, chunki biz do'stligimiz yo'q dedim. Ya'ni u men aytaman, mayli dedi. U borib aytgan, albatta telefonda ham aytgan, borib ham aytgan.
Demak, Obidxon aka, demak bilganlar, shunaqa suiqasd rejasi borligidan xabardor bo'lganlar.
Ha, o'zini maxsus xizmatiga bordi, shahar miqyosidagi o'sha joyda undan kulishgan. Isbot yo'q, hech narsa yo'q. Sizni hech kim qiziqmayapti ham, biz ham qiziqmayapmiz. Unaqa sizning orqangizda yuradigan unaqa katta bir mekkasdagi o'ldirish kerak bo'lgan odam emasmi deyishgan. O'g'li kulishgan, bechora endi qaytib kelgan. Mana oilasi bor, o'g'illari bor. Mana Xudo
Davudxon aytingchi, ya'ni shunaqa voqea bo'ldimi? Ya'ni Shvet maxsus xizmatlari shunaqa kulishgan holatlar bo'lganmi? Men o'zim xotiramda shu voqea bor. Shvet maxsus xizmatlari va Qoraka o'rtasida bo'lgan muloqotni o'zim shaxsan eshitganman, ko'rganman va o'sha paytda Shvet maxsus xizmatlar sizni himoya qilamiz deb aytishgan edi. Keyinchalik bu qanday bo'ldi? Ya'ni bu men 2007 yilgi gap aytyapman.
2011 yilgi kelib mana shunaqa voqea bo'lganini.
Men bilaman.
Suiqasd rejasidan xabardor qilinganini bilasizmi?
Yo'q, u haqiqatga uncha yaqin emasga o'xshaydi.
Balki sizni tashvishga tushmasin deb sizlarga aytmagandirlar.
Yo, u ham bor. Hozir masalan bu yerda bitta narsa bor. Shvetsiya shuncha xizmat qilyapti. Buni aniqlash uchun bütün kuchini qo'yyapti. Endi siz o'sha paytda himoya qilmagan edingiz. Kulingizni aytishdi o'zi. Ular uchun noqulay, bu oila uchun noqulay. A menga o'xshagan odam bu yerdan turib aytishim mumkin, chunki menga qo'limda isbotlar bor. Men shaxsan borib gaplashganman, shaxsan uchrashuvlar o'tkazganman. Ma'lumot berayotgan odamim bor.
Lekin Davudxonga Safar aka, bir minut. Hozir vaqtimiz oz qolyapti. Ya'ni radio tinglovchilari uchun
birinchi soatimiz tugab qolyapti.
Dastur birinchi soati tugayapti va keyin bu dastur onlayn tarzda boradi. Shuni ham eslatib qo'ymoqchimiz. Buning uchun ozodlik.org ga kirib, dasturimizni bemalol o'sha yerdan eshitishni davom etsangiz bo'ladi. Dasturimizning ikkinchi yarimida Safarbekjon, sizga qaytamiz. Ya'ni sizning asosiy
Qanchalik isbot mana shu Shvetsiya hukumati hozir siz aytdingizki, bular hamma siyosiy bayonotlar, bizga faktlar kerak deb. Mana shu qo'lingizdagi hujjat fakt bo'la oladimi Shvetsiya prokuraturasi uchun?
Men berdim, bu yerdagi maxsus xizmatlarga fotokopiyalarni hammasini berdim. Rasmlarni berdim, ehtimoli bu yordam qilish mumkin bo'lgan bu qizlar, bu nimani odamlar haqidagi ma'lumotlarni. Bu ma'lumotni bergan odam siyosiy boshpana olgan, hozir qochdi chunki uni o'zi.
Safar aka, demak, hozir radio tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo mehmonlarimiz va suhbatdoshlarimiz onlayn formatida biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. Obidxon qori ishi qayergacha boradi degan savolga birgalikda javob izlaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.